16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Uručeni transportni inkubatori za 12 bolnica nabavljeni sredstvima sa donatorske večeri s ljubavlju hrabrim srcima.
Sudije i tužioci su pod direktnim uticajem nekoliko ambasada u Sarajevu, izjavio Dodik.
Iz Republike Srpske očekuju da se ispita zašto su BH službenici bili na skupovima podrške Palestini na kojima su isticane zastave takozvane armije BiH.
Izrael nastavio udare na pojas Gaze, palestinske vlasti tvrde da su od jutros poginule desetine ljudi.
U ABA ligi večeras na rasporedu vječiti derbi između Partizana i Crvene zvezde.
Vrijeme sunčano i veoma toplo, u Banja Luci izmjereno 26 stepeni, sutra kratkotrajno na oblačenje. Za 10 bolnica širom Republike Srpske te bolnicama u Gračanici i Livnu uručeni su mobilni inkubatori za čiju su nabavku sredstva obezbijeđena putem humanitarne akcije s ljubavlju hrabrim srcima. Na zahtjev pedijatara iz bolnica širom Srpske nabavljena su 74 savremena medicinska aparata, od čega je 19 inkubatora. Predstavnicima zdravstvenih ustanova u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci opremu je uručio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, opširnije Nikolina Kuzmanović.
Akcija s ljubavlju hrabrim srcima, u okviru koje je prošle godine prikupljeno 1.150.000 maraka, još jednom je pokazala sinergiju i humanost celokupnog društva. Riječi su predsjednika Milorada Dodika. Humanitarnu akciju, koja je prvi put organizovana 2010. godine, najavio je i za kraj ove.
Vjerujem da će ovo pomoći onim ekstremnim uslovima kada djeci treba brza usluga, odnosno kada treba brza reakcija medicinskog osoblja sa najsavremenijim aparatima. Ove godine ćemo ponovo pred kraj godine organizovati akciju kako bismo određenoj grupaciji koja je potrebno pomogli.
U okviru akcije s ljubavlju hrabrim srcima, a na zahtjev pedijatara širom Srpske, nabavljena je savremena oprema za neonatalni transport te stabilizaciju i reanimaciju novorođenčadi. Predsjednik Udruženja pedijatara Republike Srpske Jelica Predojević-Samardžić i generalni direktor UKC-a Vlado Đajić.
To su reanimacioni stolovi, aparati za mjerenje i praćenje vitalnih funkcija novorođenčadi, za mjerenje kiseonika u krvi novorođenčadi i za davanje intravenskih lijekova.
Ovo je danas bila prilika da se zahvalimo predsjedniku Miloradu Dodiku za akciju s ljubavlju hrabrim srcima koja je usrećila mnogu djecu, a i mnoge odrasle.
Nabavljena oprema značajno će stabilizovati pedijatrijsku i neonatološku službu. Saglasni su direktor kliničko-bolničkog centra u Gračanici Bratislav Lazić i pedijatar u Dobojskoj bolnici Miroslav Jović.
Drago mi je što se to dešava u Republici Srpskoj, a također jako mi je drago da je i ova donacija prema nama na Kosovu i Metohiji krenula iz Republike Srpske.
Mi smo sad mirni narednih 5 do 10 godina, ne moramo da ulažemo ispred naše ustanove ni u kakvu novu opremu što se tiče porodilišta. Naravno, to pospješuje i zdravstvenu zaštitu.
Oprema je uručena rukovodstvima bolnica u Banja Luci, Doboju, Bijeljini, Foči, Gradišci, Prijedoru, Zvorniku, Trebinju, Nevesinju, Istočnom Sarajevu, kao i bolnica u Gračanici na Kosovu i Metohiji i Livnu u Federaciji BiH.
Predsjednik Milorad Dodik istakao je da su pojedine sudije i tužioci u Sarajevu pod direktnim uticajem ambasada. On ističe da je pitanje apelacionog odjeljenja suda BiH kompleksno i da tu nije riječ samo o njegovom sjedištu. Dodik podsjeća da sud i tužilaštvo nemaju uporište u Ustavu BiH i ukazuje na činjenicu da su u predmetu koji se protiv njega vodi u sudu BiH i sudije i tužioci Bošnjaci.
Kad uradite analizu, to je bio antisrpski sud, definitivno, i uvijek se sudilo Srbima od strane muslimana, kao što imate ovdje slučaj sudije koji je u mom slučaju izabran. On je bio vojni sudija u Zenici i svi njegove presude su bile usmjerene protiv Srba. I da su na mnogim mjestima presuđeni Srbi koji nisu bili krivično odgovorni, imamo neke podatke, njih ćemo javno iznijeti. Ali ono što on nije uradio tada, a trebao je po službenoj dužnosti da uradi, to je činjenica da je Džaferović kada je dolazio u avgustu mjesecu 93. na Ozren, a to je zona odgovornost tog vojnog suda, prisustvovao, bio je zaustavljen po zabilješci koju je napravila njegova policija i on je prisustvovao egzekuciji sječenja glava Srbima od strane Mudžahedina. To nikada nije procesuirano. E to govori o objektivnosti suda. E takve sudije trebaju da sude Milorad Dodik. I u pravilu su on musliman. I tužioc je musliman, i sudija za prethodni postupak musliman, i sudija koji treba da u glavnoj pretresu bude musliman. On ne vole kad ih kvalifikujete muslimanima, a da i ne bi totalno iritirao, reći Bošnjaci su i tužioci, tu Bošnjaci i prethodnom postupku, Bošnjaci i ovom postupku, što govori o tome da je to jedna smišljena priča o svemu.
Skup podrške Palestini koji je sinoć održan u Zenici kao i na nedavno održanom u Sarajevu prisustvovali su i zvaničnici BiH, među kojima načelnica Odjeljenja za borbu protiv terorizma u Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara Lejla Čopelj i ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak. I to možda ne bi predstavljalo ništa posebno da se na tim istim skupovima nisu vijorile ratne zastave takozvane armije BiH kao i Kavkaskog emirata, terorističkog islamističkog pokreta, pa su se skupovi podrške palestinskom narodu pretvorili u skupove podrške Hamasu. Iz Republike Srpske očekuju ispitivanje odgovornosti i pozivaju na oprez. Opširnije Milena Bjelica.
Skupovima podrške Palestini u Sarajevu i Zenici, na kojima je bilo i oni koji su veličali terorističke organizacije, pridružili su se i BiH zvaničnici, poput ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH Rame Isaka i načelnice Odjeljenja za borbe protiv terorizma u Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara Lejle Čopelj. U Sarajevu se vijorila zastava Kavkaskog emirata, u Zenici se zvaničnik SDA u svom obraćanju stavlja na raspolaganje Hamasu, a u oba grada veliki broj ratnih zastava takozvane armije BiH. Dok se iz Federacije BiH svrstavaju na jednu stranu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocjenjuje da nije korektna nikakva vrsta navijačkog odnosa. Očekuje da će sukob između Izraela i Palestine što prije prestati.
Hamas je za mnoge zemlje u svijetu teroristička organizacija, za neke nije. Ali ono što je učinio svakako pripada u zločin koji je skrenuo pažnju čitavog svijeta, ubijajući mlade, nedužne ljude, ne može ništa nego da bude teški zločin i povreda svih zakona svim zemljama svijeta. I to je nešto što se zaista ne može oprostiti. U tom dijelu apsolutno je i opravdana aktivnost Izraela da želi, mora da se brani, to niko nije sporio. Ali jednako tako su potresne slike stradanja djece u Palestini.
Prisustvo pripadnika Ministarstva bezbjednosti skupovima na kojima se podržavaju terorističke organizacije je neprihvatljivo, ističu ministar Nenad Nešić i dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Slobodan Župljanin.
Ukoliko utvrdimo da je gospođa prekršila zakone, da je prisustvo skupu mimo pravila koja važe za državne službenike i pripadnike Ministarstva bezbjednosti, sada ćemo je sankcionisati u skladu sa zakonom i predviđenim propisima.
Potpuno neprihvatljivo da takva osoba koja praktično treba da vodi računa i da priprema prijedloge i strategije kako da se suprotstavi mogućim oblicima terorizma, učestvuje sama u praktičnim događajima koji su podrška uslovno rečeno je li terorističkoj organizaciji, odnosno militantnoj organizaciji Hamas.
Tešku situaciju u kojoj se nalazi palestinski narod, nekadašnji komandant 7. muslimanske brigade armije BiH, sada zvaničnik SDA Šerif Patković, iskoristio je da se stavi na raspolaganje Hamasu, organizaciji koja u svom političkom djelovanju koristi i terorizam.
Brigada pokreta Al-Hamas nastala iz političkog krila muslimanskog bratstva mene duboko posjeća na 7. ja, ko komandant, evo kažem i ambasadoru, ali i ko čovjek, stavljam se na raspolaganje u datom trenutku da im se pridruži.
Izjava Patkovića je strašna i neprihvatljiva, jer makoliko bila beznačajna u izraelsko-palestinskom ratu, ona podstiče radikalizam kod Bošnjaka u BiH, ocjenjuje ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević i podsjeća na povezanost Hamasa i Bošnjaka u BiH.
Hamas je u svom statutu iz 1988. godine napisao da je ogranak muslimanskog bratstva. Muslimansko bratstvo djeluje u Bosni i Hercegovini. To je jedna od najznačajnijih baza u Evropi, pored Londona. Dakle, Sarajevo je centar muslimanske braće.
Istupi poput izjave Patkovića, koja poručuje da su muslimani spremni na rat bilo gdje u svijetu, moraju se ozbiljno shvatiti i procesuirati, kako ne bi došlo do neželjenih incidenata, upozorava predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić.
Izraelska vojska tvrdi da je eliminisala desetine Hamasovaca u posljednjim akcijama, odbivši da komentariše navode da tenkovi idu ka gradu Gazi. Palestinske vlasti potvrdile su da je od zore poginulo desetine ljudi. U međuvremenu pronađeno je tijelo kidnapovane djevojke koja je odvedena u Gazu. Humanitarna kriza se pogoršava, hiljade ljudi upalo je u skladište UN-a zbog osnovnih životnih namirnica. Od početka sukoba u Gazi poginulo je blizu 8.500 Palestinaca. Opširniji je Darko Đurić.
Najmanje 8.306 Palestinaca ubijeno je, uključujući 3.500 djece, u izraelskim napadima na Gazu od 7. oktobra. Iz Ujedinjenih nacija upozoravaju da ovo nije konačan broj ubijenih jer se ratni sukobi nastavljaju.
U pojas Gaze preko prelaza Rafa na granici sa Egiptom u nedjelju su ušla 33 kamiona sa vodom, hranom i medicinskim materijalom. Od kada je dozvoljena ograničena isporuka pomoći 21. oktobra, u pojas Gaze ušlo je ukupno 117 kamiona pomoći.
Od izraelskih raketiranja i napada nisu pošteđene ni bolnice. Jedna od njih je i bolnica Al-Quds. Medicinsko osoblje reklo je da je premještanje stotine pacijenata iz bolnice nemoguće. U bolnici i oko bolnice nalazi se veliki broj interno raseljenih lica. Anas al-Nadžar, dopisnik iz Gaze.
Izraelska vojska zahtijevala je hitnu evakuaciju bolnice Al-Quds u naselju Tal al-Hawa, navodeći da će pokrenuti vazdušne udare. Međutim, raseljeni su odbili da se evakuišu i još su u bolnici.
I u drugoj bolnici u Gazi u Al-Shifi stanje je veoma teško. Oko 55.000 interno raseljenih ljudi sada okupira svaki kvadratni metar. Adel Amis, stanovnik Gaze, i Mohamed Sijam, portparol civilne odbrane, potvrdili su koliko je situacija teška.
Čuli smo na radiju da više nema interneta, telefon je mrtav, niti jedna signalna traka za pozivanje ili korištenje mobilnih podataka. Komunikacije u Kanjunisu i Gazi su prekinute, uključujući internet, mobilne pozive i fiksne telefone.
Izraelske snage proširile su kopnenu operaciju u Gazi, dok je Hamas tokom jučerašnjeg dana raketirao centralni dio Izraela. Portparol izraelske vojske Daniel Hagari ističe da se vojna operacija nastavlja.
Ubili smo teroriste koji su se zabarikadirali u zgradama u Gazi i pokušali da napadnu izraelske vojnike u vazdušnom napadu. Izvršili smo napade na 600 lokacija gdje su se krili pripadnici Hamasa. Ubijeno je više od 20 militanata. Naša vojska danas će zauzeti glavni put koji povezuje jug i centar pojasa sa gradom Gaza.
Izraelski tenkovi su se u međuvremenu ipak povukli sa puta koji razdvaja južni i sjeverni dio pojasa Gaze. Ministarstvo spoljnih poslova Izraela potvrdilo je smrt 23-godišnje Sheni Luk, koji su oteli pripadnici Hamasa 7. oktobra. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan pozvao je Hamas da oslobodi sve taoce uhvaćene tokom upada u Izrael.
Pozivam na hitno oslobađanje svih talaca uzetih iz Izraela i njihov bezbjedan povratak porodicama. Želim također jasno da podvučem Izraelu da mora bez daljnjeg odlaganja da osigura da civili dobiju osnovnu hranu, lijekove, anestetike, morfijum. Slušamo izvještaje o operacijama koje se odvijaju bez ovih osnovnih lijekova kao da smo u srednjem vijeku. Moram da kažem da Izrael ima jasne obaveze u vezi sa svojim ratom sa Hamasom, ne samo moralne, već i pravne obaveze da poštuje zakone koji se odnosi na ratna dejstva.
Izraelska vojska navela je da je broj talaca koje drži militantna grupa Hamas porasla na 239, kao i da su njihove porodice obavještene.
Slušate Dnevnik. Evropska unija planira da pomogne zemljama Zapadnog Balkana u provođenju reformi neophodnih za evropsku integraciju sa 6 milijardi evra investicija, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Sjeverna Makedonija, Albanija, samoproglašeno Kosovo, Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina treba da iskoriste ovu šansu za proširenje i da rade na usklađivanju svojih sa standardima evropskog bloka, rekla je von der Leyen tokom posjete Skoplju.
Skupština Crne Gore na današnjoj sjednici trebalo bi da izabere predsjednika parlamenta. Kandidat za tu poziciju je Andrija Mandić, čelnik Nove Srpske demokratije.
Više od 2,5 mjeseca od početka pregovora o vladi Crne Gore, mandatar Milojko Spajić je Skupštini dostavio program rada nove vlade i prijedlog za njen sastav. Moguće je da danas bude izabrana i nova vlada.
Investiciona konferencija Invest Srpska pod sloganom Naša vizija jednako Srpska bit će otvorena sutra u Tesliću u organizaciji Investiciono-razvojne banke Republike Srpske. Direktor IRB-a Dražen Vrhovac istakao je da je plan da svake godine konferencija bude u drugoj lokalnoj zajednici kako bi promovisali cijelu Republiku Srpsku.
Mi smo ispred Investicione razvojne banke spremni da ponudimo jedno rješenje koje će biti veoma kvalitetno za naše privrednike. Međutim, želili smo da sačekamo investicionu konferenciju, da vidimo šta naše najeminentniji ljudi, ljudi iz privrede, ljudi iz okruženja, najviše iz Srbije, će reći na tu temu. A mi ćemo onda kroz zaključak formirati prijedlog rješenja koji ćemo naravno poslati vladi na usvajanje. Kada ako vlada usvoji te zaključke, on će povezati Investicionu razvojnu banku da radi na tom rješenju.
Oko 350 radnika namjenske industrije Orao obilježilo je 79 godina rada. Parastosom za radnike poginule u odbrambeno-otadžbinskom ratu na spomen obilježje u krugu preduzeća, zaposleni u ovom privrednom društvu položili su vijence i prislužili svijeće kao znak da nikada neće biti zaboravljena njihova žrtva. Orao je ratne 1994. godine preseljen iz Rajlovca u Bijeljinu, a zaposleni su dijelili sudbinu ove namjenske industrije od strateške važnosti za Republiku Srpsku. Danas je to uspješna kompanija sa mladim inženjerima koji ispisuju nove poslovne uspjehe. Opširnije Svjetlana Marković.
Jelena Đukić je mašinski inženjer, jedna od brojnih mladih ljudi zaposlenih u Orlu. Kaže da je izuzetna odgovornost mladih stručnjaka koji bi trebalo da sačuvaju poslovni kredibilitet ove namjenske industrije.
Radim na poslovima projektovanja rezervnih dijelova za potrebe remonta turbomlaznih motora.
Kakva su iskustva?
Za sad veoma dobra jer sam stekla dosta iskustva kako profesionalnog tako i ličnog, što je dovelo do profesionalnog i ličnog razvoja.
Orao je ratne 1994. godine preseljen iz Rajlovca u Bijeljinu, a zaposleni su dijelili sudbinu ove namjenske industrije od strateške važnosti za Srpsku. Obilježavajući 79 godina od osnivanja društva, zaposleni su odali počast radnicima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Mladen Stojanović, direktor AD Orao Bijeljine.
Prvi kupac naših usluga je Ministarstvo odbrane Republike Srbije i korištenje vazduhoplova u Republici Srbije u direktnoj vezi sa poslovnim aktivnostima Orla. Evo, u avgustu mjesecu mi smo uspjeli najranije do sada u istoriji postojanja zavoda da obezbijedimo sve ono što smo ugovorili.
U poslovnim planovima Orla značajnu ulogu imaju i resorna ministarstva na entitetskom i državnom nivou. Vojin Mitrović, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.
Na sastanku koji sam imao sa gospodinom Vučevićem, ministrom odbrane Srbije, je iskazano zainteresovanost Ministarstva odbrane Srbije da ulaže u ovaj privredni subjekt.
Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara.
Možemo reći da je Orao nastavio da bude simbol stabilnosti. Ja mogu da potvrdim iz aspekta spoljno-trgovinskog prometa vojne opreme, naoružanja i robe dvostruke namjene upravo označaju samog Orla.
Primarna djelatnost Orla je proizvodnja i remont turbomlaznih motora. Sadašnji kapaciteti izgrađeni su na prostoru od 99.000 metara kvadratnih u Bijeljini sa laboratorijama u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, ispunjavaju sve uslove da zadrže visok kvalitet usluga i zahtjeve savremenog tržišta.
Republički inspektorat obustavio je izgradnju kružne raskrsnice kod ekvatora jer, kako tvrde u ovom inspektoratu, grad Banja Luka kao investitor nije imao građevinsku dozvolu. Iz gradske uprave odgovaraju da im u skladu sa Zakonom o javnim putevima iz 2013. građevinska dozvola nije potrebna. Gradski menadžer Bojan Kresojević smatra da je obustava izgradnje kružne raskrsnice politički motivisana. On je najavio da će grad u narednom periodu kompletirati dokumentaciju i pribaviti građevinsku dozvolu, nezavisno od toga što ona nije potrebna.
Ja zaista koristim ovu priliku da pozovem inspektorat da imaju razumijevanja na sve one argumente koji su izloženi u žalbi i koji su oni prepoznali i uputili prema ministarstvu koje je nadležno za odlučivanje po toj žalbi i da zaista neće biti potrebe za obustavom gradilišta, ali tu je na potezu neko drugi, ne grad Banja Luka. Ono što je sigurno da bi bila nesaglediva šteta za grad Banja Luku i građane Banja Luke da dođe do bilo kakvih oštećenja trenutnog stanja, trenutno izvedenih radova, ne daj ti Bože vraćanje u prvobitno stanje, jer to bi zaista koštalo više od 1 milion konvertibilnih maraka građane Banja Luke, a da za to ne postoji nikakav osnov.
Zaposleni u osnovnoj školi Knez Ivo od Cemberije u Bijeljini okupili su se danas ispred škole da bi pružili podršku koleginici Danijeli Lazić, nastavnici geografije koju je prošle sedmice kamenom u glavu pogodio učenik 7. razreda. Na skupu su bili prisutni i nastavnici iz drugih bijeljinskih škola, kao i predstavnici regionalnog sindikata obrazovanja. Povrijeđenoj nastavnici ukazana je ljekarska pomoć, a dječak je upućen na liječenje u Banja Luku. Opširnije Dražen Glišić.
Problem prosvjetnih radnika sa kojim se od ranije suočavaju u svom radu jeste vršnjačko nasilje, a sada se suočavaju i sa nasiljem nad njihovom koleginicom, istaknuto je na skupu podrške povrijeđenoj nastavnici geografije. Svjetlana Žugić, predsjednica sindikata osnovne škole Knez Ivo Cemberije.
I preko savjeta roditelja smo držali različita predavanja. U četvrtak će i predstavnici policijske uprave Bijeljina doći i držati predavanja na temu prevencije vršnjačkog nasilja. Stvarno je mnogo, mnogo različitih aktivnosti kojima mi pokušavamo da predupredimo ovo. Nama je važno svako dijete u ovoj školi i nama i roditeljima je dijete centar svih dešavanja u našoj školi. Mi želimo da se oni osjećaju ovdje bezbjedno.
Prosvjetni radnici ne mogu ulaziti u pozadinu i konkretne razloge nemilog događaja od prošle sedmice, jer istraga nadležnih organa još traje. Slobodanka Damjanović-Gajić, predsjednica regionalnog sindikata obrazovanja, nauke i kulture.
Ovim dešavanjem ne može biti da smo potrešeni samo mi prosvjetni radnici. Ovim incidentom povrijeđene su i uplašena djeca kao i njihovi roditelji.
Pojedini prosvjetari su istakli problem uzora među djecom. Mnogima nije uzor porodica, nego vršnjačke grupe. Nina Delić, učiteljica u osnovnoj školi Knez Ivo od Cemberije.
U tim vršnjačkim grupama ima dosta negativnog, što oni prije svega preko tehničkih uređaja, preko medija, preko YouTube-a. Ne možemo da se odupremo ni da ne kupujemo djeci telefone i uređaje. Oni gledaju primjere nasilja, smatraju da je to cool, smatraju da je to in.
Podsjećamo da je učenik 7. razreda osnovne škole Knez Ivo od Cemberije prošle sedmice kamenom u glavu pogodio nastavnicu Danijelu Lazić, kojoj je ukazana ljekarska pomoć u Bijeljinskoj bolnici, a dječak je upućen na liječenje u Banja Luku.
U Republici Srpskoj do sada je prvu dozu vakcine protiv humanog papiloma virusa primilo 2000 lica. I dok raste broj oboljelih od karcinoma grlića materice koji izaziva HPV, stručnjaci su saglasni da je vakcinacija najisplativiji i najefikasniji način prevencije protiv oboljenja. O značaju vakcinacije protiv humanog papiloma virusa u Republici Srpskoj govorilo se danas u Banja Luci, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Podaci o broju oboljelih i umrlih žena od karcinoma grlića materice u Republici Srpskoj su poražavajući, kaže načelnik klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vesna Ećim Zlojutro.
Ono što Svjetska zdravstvena savjetuje da to bude od 4 do 5 žena na 100.000 kad pričamo o karcinomu grlića, kod nas je bilo 23, sad je 21, ali to nikako ne možemo računati da je to neko poboljšanje.
Vakcinacija ovom vakcinom u Republici Srpskoj počela je 31. marta ove godine, a na raspolaganju je devetovalentna vakcina koja se koristi svugdje u svijetu. Do sada je vakcinu primilo 2000 lica, naglasila je pomoćnik direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Jela Ćimović.
Zadovoljni smo, ali imamo još prostora, imamo još vakcina i smatramo da se ova prilika zaista mora iskoristiti. Mogu reći da je 1/4 od vakcinisanih muškog pola, ostalo su žene i djevojke, tako da nam je znači ta prihvaćenost sa strane muškog pola također značajna.
Vakcina protiv HPV-a u upotrebi od 2006. godine. Štiti od 9 najčešćih tipova humanog papiloma virusa. Za vakcinaciju nikad nije kasno, ali je najbolji efekat između 9. i 15. godine, smatra profesor imunologije sa Medicinskog fakulteta u Beogradu Miloš Marković i dodaje.
Izaziva izuzetno dobar imunski odgovor koji je dugotrajan, traje decenijama i vrlo efikasno štiti od najčešćih tipova humanih papiloma virusa koji ne izazivaju samo karcinom grlića materice, nego još karcinome na 5 drugih lokalizacija mesta u telu i ne samo genitalne, nego na primjer i karcinome usne duplje.
U Republici Srpskoj vakcinacija HPV vakcinom za djecu uzrasta od 9 do navršenih 15 godina je besplatna i provodi se u nadležnim domovima zdravlja. Za lica izvan ove starosne kategorije vakcinacija se vrši u Institutu za javno zdravstvo Srpske, košta 210 maraka, prima se u 2 doze u razmaku od godinu dana.
U nastavku Dnevnika kultura, prva baletska škola organizuje baletsku predstavu Zemlja čuda u sportskoj dvorani Arena u Gradišci, održan je dječji i omladinski festival Republika Srpska u ritmu Europe. Opširnije Gordana Prtina.
Na festivalu su se takmičili vokalni i plesni izvođači iz 18 gradova i opština Srpske. Pobjednik festivala u Gradišci su Pale. Učesnica Sofija Kusmuk i direktor festivala Igor Karadarević.
I dalje sabiramo utiske i vjerujem da niko još nije u potpunosti svjestan šta smo mi zapravo donijeli u našu opštinu.
Drago mi je što su gledalci Radio Televizije Republike Srpske, ali i gledalci širom Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore uživali u ovom fenomenu zaista spektaklu. Pale je pobedilo.
Kao nagradu pobjednice su dobile i putovanje u Azerbejdžan s obzirom na to da su na takmičenju izvodile pjesmu Kleopatra Samire Efendi, evrovizijske predstavnice te zemlje. Predstavu Zemlja čuda prve baletske škole režirala je Emina Bašića, izvešće je učenice ove škole, profesor Velibor Srdeć.
Baletska predstava nastala po motivima Alise u Zemlji čuda. Predstava je spoj više plesnih tehnika, dakle tu se demonstriraju tehnike klasičnog baleta, savremene igre, elementi gimnastike i elementi nastave i solfeđa, dakle imaju ritmičke vježbe. Mi smo u stvari na neki način pokazali šta mi to sve kao škola radimo.
Predstava će biti izvedena u Dječijem pozorištu Republike Srpske u 19:30. Društvo Planeta knjiga i Centar za kulturu Semberi organizuju veče posvećeno liku i dijelu velikana ruske i svjetske književnosti Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, Bijele noći u Bijeljini.
Poslije duela u Euroligi, košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras će odigrati derbi i u regionalnoj ABA ligi. Teniser iz Srbije Laslo Đere danas igra meč prvog kola na turniru u Parizu. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Pred nama je novi vječiti derbi, rivali isti Partizan i Crvena zvezda, ali takmičenje je drugo. U Euroligi Partizan je prije 4 dana pobjedio u odličnoj utakmici punoj preokreta, a i večeras u ABA ligi svi očekuju neizvjesnu završnicu. Trener crno-bijelih Željko Obradović zna da će meč biti izuzetno težak, baš kao i prethodni, nada se dobroj igri svog tima i pobjedi.
Izuzetnu važnost ima utakmica. Ono što je za nas najvažnije to je da u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo sa povredama igrača koji imamo, da svi igrači koji su spremni i zdravi da daju svoj maksimum, jer ponavljam još jednom izuzetno važna utakmica. Naravno, očekujemo ponovo izvanrednu atmosferu kako su napravili euroligaškoj utakmici naše jači, da sve protekne onako što bi rekli košarkaški i da se priča kao što se pričalo posle utakmice samo u košarci.
Trener Crvene zvezde Ioannis Sveropoulis. Za mene je veoma važno da imamo dobar pristup. Drugi put u 4 dana očekuje nas utakmica sa istim protivnikom. Svjesni smo da nas očekuje potpuno drugačiji meč od prethodnog. Iz prethodne utakmice treba da izvučemo zaključke. Ovo je ABA liga koja nam je jako važna. Daćemo sve od sebe. Moramo igrati timski, a zajedno možemo sve uraditi. Derbi 5. kola ABA lige između Partizana i Crvene zvezde počinje u 20 časova. Crno-bijeli duel dočekuju se 3 pobjede i 1 porazom, dok Zvezda ima maksimalan učinak. Košarkaši i Gokej sinoć su pobjedili Borac iz Čačka u gostima sa 70-64 i sada imaju skoro 4 pobjede i 1 poraza. Srpski teniser Laslo Đere sastaće se danas sa Holanđaninom Lukom van Ašeom u prvom kolu Mastersa u Parizu. Meč neće početi prije 16 časova i 40 minuta. Novak Đoković slobodan je u prvom kolu, a u drugom će se sastati sa boljim iz duela Kecmanović-Echeverri, koji je na rasporedu sutra.
Sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, mjestimično uz pojačan južni vjetar. Sutra kratkotrajno na oblačenje donosi kišu. Meteorolog Anđela Vučićević.
Temperatura izmjenu 13 časova. Čemerno 16, Sokola 17, Višegrad, Gacko, Kalinovik, Rudo, Foča, Han, Pjesak 18, Drinić 19, Bileća, Kneževo 21, Šipovo 22, Novi grad, Ribnik 23, Mrkonjić grad, Prijedor, Srebrnica, Trebinje 24, Bljeljina, Doboj 25 i Banja Luka, najtoplija 26. Posle podne i uveče vetar u pojačanju, pa ponegde može da osjećati olene udare južnog vetra. Maksimalna temperatura vazduha od 19-27 stepeni, u višim predelima od 16. Sutra slijedi promjena vremena. U toku noći jutra topli vetrovito, na jugu i zapadu kiša, dok će u ostalim krajevima i dalje biti suvo. Vetar će biti umeren i jak s olenim udarima južni. Tokom prepodneva sa zapada dolazak fronta sa jačom kišom i pljuskovima sa grmljenom koji će se tokom dana premestiti ka istoku zahvatajući sve krajeve. Po prolasku fronta vetar će postepeno slabiti i skreti na severne smerove, ali će dalje u većini krajeva biti umereni jak, a uz reku Savu i sa olenim udarima. Posle podne uveče prestanak padavine i delimično zdravanje uz pad temperaturi i slabljenje vetra. Tokom noći slava prolazna kiša je moguća na severu. Maksimalna temperatura vazduha će u većini predela biti tokom jutra pre padavine to od 17 na zapad od 24 na severoistoku u višim predelima od 14.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Uručeni transportni inkubatori za 12 bolnica nabavljeni sredstvima sa donatorske večeri s ljubavlju hrabrim srcima.
Sudije i tužioci su pod direktnim uticajem nekoliko ambasada u Sarajevu, izjavio Dodik.
Iz Republike Srpske očekuju da se ispita zašto su BiH službenici bili na skupovima podrške Palestini na kojima su isticane zastave takozvane armije BiH.
U ABA ligi večeras na rasporedu vječiti derbi između Partizana i Crvene zvezde.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Predrag Vulin.